64 dolara yaxın olub. Bu isə il başlayanı ən yüksək qiymətdir. Britaniyada qul alverinin son qoyulmasının 200 illiyi qeyd olunur. Hadisəni Avropa həm də Afrika ölkələrində müxtəlif tədbirlərə qeyd edirlər. Almaniya dünya ölkələrini quldarlığın indiki formalarına, uşaq əməyindən istifadəyə, adam alverinə qarşı mübarizəni gücləndirməyə çağırıb. Britaniyanın baş naziri Tony Blair isə ölkəsinin quldarlıqda 100 illərlə mühüm rol oynadığını deyib, buna görə çox təəssüfləndiyini bildirib. Amma tənqidçilər Britaniya hökumətinin xüsusi üzr istəməli olduğunu deyirlər. Bu qədər. Bu saatki xəbərlərlə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst verilişi efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? BMT-nin yeni İran qətnaməsini Azərbaycanda necə qarşılayırlar?
İran kimi qeyri-stabil bir dövlətdə nə üçün gözləmiyorlar?
İranın Britaniya dənizçilərini tutması diplomatik insidentə çevrilir.
Ümid edirəm ki, İran hökuməti məsələnin bizim üçün nə qədər fundamental olduğunu anlayacaq. Biz onlara bu mesajı çox aydın şəkildə göndərmişik.
Ermənistanda yeni baş nazirin kim olacağı artıq prezident seçkilərinə təsir edə bilər.
Mən deyə bilmərəm, Sarkisyanın baş naziri olması təsdiqlənəcək yoxsa yox. Amma əgər bu baş versə və proqnozlar təsdiqlənsə, respublikaçılar yenə parlamentdə sərt çoxluğu qazansa, onda Sarkisyan çox güman ki, gələn il prezident seçkilərində ən güclü namizəd olacaq.
Xəstəxanada xəstənin yemək problemi. Yemək verirlərmi?
Salam, mələkim, mələk salam. Nə yemək? Yemək nədir? Yemək nətər olur? 2 aydır, 3 aya keçib, 4 aya keçib mən buradayım. Mən burada yemək görürüm. Bir dəfə çağırırlar ki, pirlova var, yiyisiz.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin yeni İran qətnaməsi Təhlükəsizlik Şurasındakı səsvermədən 15-0 hesabından keçib. Heç kim onun əleyhinə çıxmayıb. Yeni qətnamə İrana 60 gün vaxt verir ki, nüvə proqramını dayandırsın və indiyə kimi dayandırmadığına görə bir sıra sanksiyaları nəzərdə tutur. Bu sanksiyalar hansılardır? Nüvə proqramı və ballistik raketlərlə bağlı olan əlavə 28 təşkilatın, şirkətin və fərdin hesabı dondurulur. Bunlar arasında məsələn General Qasım Süleymaninin hesabı da var. O, İnqilabi Qvardiyanın elitar dəstəsi olan Quds qüvvələrinin komandanıdır. İranın silah satışına embargo qoyulur. Beynəlxalq maliyyə qurumlarına müraciət olunur ki, humanitar və inkişaf proqramlarından başqa İrana bütün yardımlar dayandırılsın. Qətnamədə deyilir ki, İran Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab versə, danışıqlara başlasa, bu sanksiyalar ləğv olunur. Əgər eləməsə, gələcəkdə əlavə sanksiyalar ola bilər. Yeni qətnamədə bir vacib məqam da var, yəqin ki, bu Azərbaycanda hamını maraqlandırır. Qətnamə BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsinə istinad edir. Həmin maddə bütün bu sanksiyaları həyata keçirməyə mandat verir. Ancaq bunları yerinə yetirmək üçün hərbi gücdən istifadəni nəzərdə tutmur. Bütün bunlar BMT-nin yeni qətnaməsinin əsas məqamlarıdır və bütün bunlar Azərbaycanın qonşusu olan İrana aiddir. Yeni qətnamə Azərbaycanda necə qarşılanır? Azərbaycana ya onun İranla münasibətlərinə hansı təsiri göstərə bilər? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızıdır. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Şahnaz, əvvəla Azərbaycanda Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsini bəyənirlərmi?
Qətnaməni bəyənib-bəyənməmək sualını Bakıda siyasilər bir mənalı cavablandırmırlar. Mən bir onu deyim ki, Azərbaycanda bu qətnaməyə hələlik rəsmi şəkildə münasibət bildirilməyibdir. Yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna qısaca bir münasibət bildirib ki, Azərbaycan qəbul olunmuş qətnamənin vacibliyini nəzərə alır. Yəni bundan artıq və ya əski heç bir fikir ifadə olunmayıb. Amma buna qədər Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bəyan eləmişdi ki, Bakı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qəbul edəcəyi istənilən qətnaməni dəstəkləyəcək. O demişdi ki, BMT-nin və MAQATE-nin, yəni Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin üzvü olan istənilən ölkənin nüvə enerjisini inkişaf etdirmək haqqı var. Amma təbii ki, bu təşkilatın nəzarəti altında. O ki, qaldı sıra vətəndaşlara yaxın. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər bu qərarı demək ki, qiymətləndirməkdə biraz tərəddüd edirlər. Düzdür, əksəriyyət bu qərarı bəyənmir. Bu da ondan bağlıdır ki, Azərbaycanda əksər sakinlər müsəlmanlardır. Əsasən müsəlmanlar yaşayır. Qonşu İranda da azərbaycanlılar çoxdur və bir növ bir təəssübkeşlik hissi var. Amma digər tərəfdən vətəndaşlar həm də biraz narahatçılıq keçirlər qonşu dövlətdə nüvə enerjisinin inkişaf etdirilməsindən. Yaxşı olar ki, onlarla söhbətə qulaq assaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Bilirsən, o biraz mürəkkəb məsələdir, həddən artıq. İranın da haqları var, orada tələbatı var. Ancaq gələcəkdə Azərbaycanın qonşuluğunda nüvə dövlətinin olması Azərbaycan üçün böyük təhlükədir, həddən artıq. Çünki İran kimi qeyri-stabil dövlətdə nəsini gözləmiyorlar?
Bu sanksiya bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis. Ona görə ki, İran indi deyir ki, yox, mən silah buraxmayacağım. Ancaq biz bilə bilmərik ki, 20 ildən sonra nə ola bilər? Bəlkə 20 ildən sonra İran silah buraxdı və həmin silahı Azərbaycana qarşı işlətdi. Düz, o da bir tərəfdən belədir. Bir tərəfdən də sanksiyaların tətbiq olunması İrana qarşı da pisdir. Ona görə ki, orada həmin bu nüvə silahını düzəldənlər İran hökuməti deyir, İran xalqı deyil.
Valla bir mənalı bunu qarşılama olmaz. Hər halda mən hesab edirəm ki, düzdür İrana qarşı olan sanksiyalar. Hər halda onun ağrısı bizə də gəlib dəyə bilər.
İran burada atom bombası düzəltmir, prosta xeyrxalq iş görür, atom stansiya tikirləm, neynir, təhlükəli ola bilər. Ola bilər, ancaq ki, nə bilim, bizə qarşı olmayacaq olsa. Olsa Amerikaya qarşı olacaq, Avropaya qarşı olacaq. Bizə qarşı biz qardaş dövlətik. Düzdür, İran ərmənilər tərəfədir.
Bir müsəlman ölkəsi olaraq biz, yəni böyük bir təhlükədir Azərbaycan qonşu ölkəsində nüvə hazırlıq. Ancaq o ki qaldı, Amerikanın sanksiyasına pis baxın.
Yaxın, bu Bakı sakinlərindən
deyilir. Şahaz, bəs ekspertlərin, mütəxəssislərin şərhi nədir bu küçə sorğusuna məsələn?
Ekspertlər özləri belə bir sənədin qəbulunu gözlənilən sayırlar. Onlara görə bu əslində Amerikanın son bir ildə apardığı siyasətin məntiqi davamıydı. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadiyə görə isə bu qətnamə vəziyyəti biraz da gərginləşdirə bilər regionda. Amma yaxın, elə sıravi vətəndaşlar kimi mütəxəssislər də bir qədər narahatçılıq ifadə edirlər. Çünki bu sanksiyalar, yəni 60 gün vaxt verilibdir İrana, gələcəkdə sərtləşdirilə bilər və bundan Azərbaycan da həm iqtisadi baxımdan, hərbi baxımdan, həm digər baxımdan müəyyən zərər görə bilər. Və o Azərbaycanın qonşuluğunda nüvə dövlətinin yaradılmasından da ekspertlər narahatçılıq keçirirlər. İcazə versin, bunu bir neçə cümlə ilə İzah eləyərdim. Buna səbəb budur ki, İran, yəni mütəxəssislərin, yerli ekspertlərin sözlərinə görə İran Azərbaycanla dost dövlət deyil. Buna qədər bir neçə dəfə Azərbaycanın həm su, həm hava məkanını pozub. Belə bu yaxınlarda bir müddət əvvəl belə bir hadisə olmuşdu və Azərbaycan rəsmi açıqlama tələb eləmişdi. Bax, bu baxımdan hesab edirlər ki, yerli mütəxəssislər İranın nüvə silahı əldə etməsi Azərbaycan üçün təhlükəli ola bilər. Ona görə də hətta bəzi deyək ki, ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan bu məsələdə rəsmi Bakı mövqeyini biraz da qəti və aydın şəkildə ifadə etməli, Amerikanın dəstəyini istəməlidir. Bəzilər isə hesab edirlər ki, bu məsələdə İran Azərbaycanla qarşı anlayış göstərməlidir. Çünki Azərbaycanın strateji müttəfiqi Amerikadır və o daha güclüdür və Azərbaycan da güclünün yanında olmalıdır. Qısaca ifadə eləsəm, bax, mövqələr bundan ibarətdir.
Şahnaz, bu yeni qətnamədə İranın silah satışına qadağa qoyulur. Bəzi təşkilatların, fərdlərin hesablarını dondurur. Yəni, əsas bəndlər bunlardır. Bu deyilənlərin Azərbaycana bir aidiyyatı ya təsiri varmı ekspertlərin fikrincə?
Yaxın, bu sanksiyanın şərtlərini pozmaq imkanı deyəsən Azərbaycana yoxdur. Çünki mən yerli mütəxəssislərlə söhbət edəndə onlar deyirdi ki, Azərbaycan İrandan heç vaxt silah sursat almayıb da, əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan qismən silah alıbdır. Düzdür, vaxtilə İran bildirib ki, Azərbaycanın hərbi sənayesinin yaradılmasında iştirak etməkdə maraqlıdır. Amma bununla bağlı ortada konkret bir sənət yoxdur, əməkdaşlıqla bağlı heç bir şey yoxdur. Digər tərəfdən İran rəsmilərinin Azərbaycan banklarında hesablarının olmasını da ağlabatan sayan mütəxəssislər yoxdur. Ona görə belə çıxır ki, Azərbaycan bu sanksiyanın tələblərini pozmayacaq.
Şanaz, bir də qətnamədə deyilir ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa, gələcəkdə yeni sanksiyalar ola bilər. Məsələn, iqtisadi sanksiyalar olsa, bunun Azərbaycana təsir ola bilərmi? Yəni, ciddi təsiri.
Yaxın, mən söhbətə başlayanda dedim ki, rəsmilər hələ ki buna mövqə bildirmiblər, amma bir neçə ay əvvəl Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, əgər İrana sanksiya tətbiq olmazsa, bundan ən çox ziyan çəkən qonşular olacaq. Və bugün Azərbaycanda istər mütəxəssislər, istər sıralı vətəndaşlar da bu qənaətdədirlər ki, yəni bu gün mən Bakıda söhbət edəndə də gördüm ki, adamlarda belə təsirat var ki, bu 2 ay sadəcə möhlətdir və 2 aydan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Yəni, sıravi vətəndaşda bu təsirat var. Buna görə də istər sıravilər, istər mütəxəssislər hesab edirlər ki, Bakı, Azərbaycan hökuməti bu vaxtdan maksimum yararlanmağa çalışmalıdır. Yəni, istər hərbi, istər iqtisadi baxımdan. Mən yenə də istərdim ki, o sıravi vətəndaşlarla söhbətdən bir hissəyə qulaq asaq, sonra mütəxəssislərin fikrinə keçərik.
Ola bilər. Ola bilsin, onların bombası gəlsin, deysin bir ximikat zavoda. O ximikatın buludu qalxsın. O küləy onu hara apardı? Apardı Azərbaycana. Yağdı yağış, zəhərləndi burada bir dənə. Cəllabatdı boyda rayon. Necə olacaq bu? Davanın heç vaxt heç kimə xeyri olmayıb.
Azərbaycana bir dənə də bomba düşməyəcə, o yüz faz.
Yəqin ki, ziyansız ötüşməz. İran tərəfdən bizim qaçqınlar ordusu gələ bilər bura. İqtisadi cəhətdən zərb ola bilər. Neft kəmərləri məsələsində də ola bilər nə isə.
Sözün düzü Azərbaycanın İranlıların axını çoxdan başlayıb. Son vaxtlar bu təzə tikən evlərin çoxsun İranlılar alıb. Belə bir məsələ olsa, təhlükə olsa yəqin ki, çoxsun gələcək Azərbaycana. Əgər bombalasalar, Azərbaycanın ora yaxın olan rayonlarda xəsarət görə bilər, evlər dağıla bilər. Yəni, bizə də o ziyan da gecək.
Şanaz, bəs mütəxəssislər nə deyirlər? Yəni, bu əsasdırmı bu narahatlıq? Bir də Azərbaycan bu iki ayda nə eləməlidir?
Baxın, hərbi mütəxəssislər hesab edirlər ki, istər Müdafiə Nazirliyi, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava hücumlarından müdafiə məqsədi ilə sığınacaqları hazırlıq vəziyyətinə gətirməlidir. Xüsusən də sərhəd bölgələrində hava hücumlarından qorunmaq üçün əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bundan başqa əhaliyə təlimlər keçirilməlidir. Yəni bu hərbi mütəxəssislərin dedikləridir. Amma başlıca narahatlıq neft yataqları ilə Bakı Tbilisi Ceyhanın boru kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır və siyasi icmalçı Rahmir Qədirovun bir fikrini mən istərdim ki, burada dinləyicimizlə eşitsin, ondan sonra söhbətə davam eləyək.
Təhlükəsizliyin təminatı məsələsini indidən düşünmək lazımdır, ciddi şəkildə müzakirə etmək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları regionda hansısa hərbi əməliyyatlara gedəcəklərsə, İran tərəfi açıq şəkildə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiqlərinin ərazisinə də hücum edə bilər. Eyni zamanda deməli neft kəmərlərinə də zərbələr endirə bilər. Çünki bu əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, o təhlükəsizlik təminatlarını almaq lazımdır.
Bu, siyasi icmalçı Rahmir Qədirovun dedikləridir, amma Zəfa Quluzadə hesab edir ki, bu məsələdən nigarançılığa əsas yoxdur. Çünki ötən həftə ABŞ-la Azərbaycan arasında memorandum imzalandı enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və o hesab edir ki, əslində bu sənədin bir məqsədi də elə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını mühafizə etməklə bağlıdır. Bundan başqa sıravi vətəndaşlar kimi mütəxəssislər də İrandan Azərbaycana qaçqınların gələcəyini güman edirlər. Onlar hesab edirlər ki, yaxın aylarda əgər belə bir şey olur, hətta hesab edirlər ki, yaxın 60 gündə, növbəti 60 gündə də Azərbaycana güclü axın ola bilər İrandan və hətta bəzi mütəxəssislər, o cümlədən Vəfa Quluzadə, Rahmir Qədirov hökuməti çadır, ərzaq tədarükü görməyə çağırırlar. Amma
Şahnaz, bu vəziyyəti dramatikləşdirmirlər ki.
Mən söhbət edəndə soruşdum ki, yəni siz tələsmirsinizmi hadisələri qabaqlamağa? Rafmir Qədirov bildirdi ki, əslində bu ABŞ-ın İrana hücumlarının, hərbi hücumunun bir mərhələsi idi həmin sanksiya. Yəni bu ekspertin fikirləridir. Ola bilsin bir qədər də tələsirlər.
Çox sağ ol Şahnaz, çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz bəylər qızı danışdı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni İran qətnaməsindən. Bir daha xatırladım ki, qətnamə BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsini istinad edir. Həmin maddə bütün bu sanksiyaları həyata keçirməyə mandat verir. Ancaq bunları yerinə yetirmək üçün hərbi gücdən, istənilən hərbi gücdən istifadəni nəzərdə tutmur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yeni qətnamənin qəbul ərəfəsində İran Britaniyanın 15 dənizçisini tutdu. İran onları İran sularına girməkdə ittiham edib, Britaniya isə deyir ki, dənizçilər İraq sularında, qaçaqmalçılarla gündəlik mübarizələrində idilər. İstənilən halda bu hadisə artıq diplomatik insidentə çevrilir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İranın Britaniya dənizçilərini tutmasından diplomatik insident təhlükəsi görsənir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İranın 15 dənizçisini tutmasını səhv və haqsız əməl adlandırıb. Ümid edirəm ki, İran hökuməti məsələnin bizim üçün nə qədər fundamental olduğunu anlayacaq. Biz onlara bu mesajı çox aydın şəkildə göndərmişik. Blair yaxın günlərdə məsələnin həllinə ümid elədiyini bildirib, amma İran hökuməti tutulan 14 kişini və bir qadını geri qaytarmaq istəmədiyini deyir. Hökumət ölkənin su sərhədinin pozulduğunu və insidentin məhkəmədə araşdırılacağını bildirir. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəkçi bunun ilk belə insident olmadığını deyib. Britaniya tutulanların birbaşa vəkilə çıxışını və əlüstü buraxmasını tələb edib, İran naməlum yerdə saxladığı dənizçilərin ola bilsin sonralar vəkillə təmin ediləcəyini deyir. İran su sərhədinin pozulduğunu iddia edir, Britaniyanın versiyasına görə isə İraq sularında qaçaqmalçılığa qarşı patrul xidmətdə olan dənizçilərin qayığını İran donanmasının gəmiləri dövrəliyib və özlərinlə aparıb. Həmin insident Tehranın uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə əməl eləməməsindən bağlı gərginlik dövrünə təsadüf edir. Şənbə günü Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirən qətnaməyə yeşdilliklə səs verdi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəjad uran zənginləşdirmənin bir saniyə də dayandırılmayacağını deyib. İran hökumətinin sözçüsü bu sanksiyalara görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaqlarını bildirib. Bir çox təhlilçilər dənizçilərin tutulması insidentini yaxşı planlaşdırılmış bir provokasiya adlandırırlar. Bu barədə Times qəzeti yazıb. Londondakı Ərəb və İran Araşdırmaları Mərkəzindən Professor Əli Nurizadə də həmin versiyanı ağlabatan sayır. Hesab edirəm ki, Şat Əl-Ərəb sularında baş verən bu insident bilərəkdən çox yaxşı təşkil olmuş əməliyyat idi. Onlar Britaniya əsgərlərini İran sularına çəkib apara biliblər ki, sonra həbs eləsinlər. Bu, İran İnqilab Qvardiyası donanmasının xüsusi bölməsinin çox yaxşı təşkil olmuş bir əməliyyat idi. Nurizadənin sözlərinə görə çox saylı Britaniya hərbçilərini tutmaqdan məqsəd o ola bilərdi ki, sonradan onları İraqda tutulmuş İran İnqilab Qvardiyası qulluqçularına dəyişsinlər. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqda tutulan İranlıları agent adlandırırlar, İran isə onların diplomat olduğunu deyir. Nurizadənin sözlərinə görə İran hökuməti həmçinin xalqa göstərmək istəyir ki, lazım gələrsə o döyüşə də hazırdır. Bu arada diplomatik danışıqlar da davam edib hədələrdə. İran və Britaniya paytaxtındakı səfirlər bu ölkələrin Xarici İşlər Nazirliklərinə çağırılıblar. O bir tərəfdən İranın İSNA agentliyi, İran İnqilab Qvardiyası donanmasının komandanı Mortiza Səfarinin Birləşmiş Ştatları hədələməsi haqqında məlumat yayıb.
Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistana keçək. Ermənistanda başnazir Markaryan ürək tutmasından qəflətən vəfat edib. Qarşıdan may ayında parlament seçkiləri gəlir. Qarabağ məsələsində verilən bəyanatlara görə irəliləyiş var. Belə bir şəraitdə Markaryan kimi mötədil siyasətçinin getməyə proseslərə hansı təsiri göstərə bilər? Xatırladaq ki, 7 il bundan qabaq müxalifət Koçaryanı seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham ediləndə vəziyyət gərgin olanda iki barışmaz qüvvə arasında körpü kimi başnaziriyə məhz Markaryan gətirilmişdi. O həm də öz mövqeyi olan siyasətçi idi. Markaryan çoxlarından fərqli olaraq Sovet dövrünün disidenti idi. 1974-cü ildə həbsdə də yatmışdı. Markaryanın ölümünlə bağlı yaranan suallara Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Harri Tamrazyan cavab verib, onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Birinci sualım belə oldu ki, başnazir Markaryan o qədər də yaşlı adam deyildi, 55 yaşı var idi. Onun ölümünün açıqlanan səbəbini, infarktdan ölməsini hamı bir mənalı qarşılayıb mı, yoxsa başqa ehtimallarda səslənir?
You cannot hear these theories right now because as I'm sure as
ən azı indi siz belə ehtimalları eşidə bilməzsiniz. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da dünyasını dəyişən adama münasibətdə ehtiramla davranırlar. İndi hamı qəm-qüssə içindədir. Öz kədərini bildirir, baş sağlığını verir. Amma onu da deyim ki, Andranik Markaryan iki dəfə infarkt keçirmişdi. İki dəfə ürəyindən əməliyyat olunmuşdu. Onun yolu Fransadakı, Rusiyadakı klinikalara tez-tez düşürdü. Yəni, bu məlum bir şeydi ki, onun ürəyində problemlər vardı.
Russia. So obviously he had heart problems.
Başnazir Markaryanın ölümü Ermənistandakı parlament seçkiləri ərəfəsinə təsadüf eləyir. Bu hadisə seçkilərə təsir eləyə bilərmi?
Of course it has. Just imagine in May 12th they will have major national elections, parliamentary.
Əlbəttə təsir ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu hadisə seçkilərə ay yarım qalan vaxt baş verib. Markaryanın partiyası Respublikaçılar parlamentdə hakim partiyadır və gözlənilirdi ki, onlar yenə qalib gələcəklər. Bir az əvvəl biz hökumətdəki mənbələrimizdən belə bir məlumat aldıq ki, prezident Robert Kaçaryan müdafiə naziri Serj Sarkisyanı baş nazir təyin edəcək. Amma bu hələ rəsmi şəkildə təsdiqlənməyib. Sarkisyan da Markaryanın partiyasındaydı və baş nazir təyin edilməmişdən əvvəl faktiki olaraq Markaryanın əvəzinə partiyanın rəhbəri təyin edilmişdi. Mən deyə bilmərəm, Sarkisyanın baş nazir olması təsdiqlənəcək yoxsa yox. Amma əgər bu baş versə və proqnozlar təsdiqlənsə, Respublikaçılar yenə parlamentdə səs çoxluğu qazansa, onda Sarkisyan çox güman ki, gələn il prezident seçkilərində ən güclü namizəd olacaq.
The Republican Party is gaining strength.
Bəs Markaryanın ölümündən sonrakı siyasi dəyişikliklərin Ermənistanın xarici siyasətinə, xüsusən də Qarabağ məsələsinə təsiri ola bilərmi?
I don't expect any major changes here really. I think that
Mən bu məsələdə ciddi dəyişikliklər gözləmirəm. Hesab edirəm ki, sülh danışıqları yenə də davam edəcək. İndiyəcən müzakirə olunan məsələlər ətrafında yenə diskussiyalar gedəcək. Xarici işlər nazirləri də görüşməkdə davam edəcəklər. Yəqin ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra prezidentlər də görüşəcəklər. Bilirsinizmi, bizim ölkələrdə baş nazirlər xarici siyasət məsələlərinə təsir gücünə malik deyillər. Xarici siyasətdə ixtiyar sahibi prezidentlərdir. Bütün qərarları onlar verirlər. Və xarici işlər nazirləri də həmişə görüşlər keçirəndən sonra gəlib prezidentlərə hesabat verirlər. Onlardan göstərişlər alırlar. İndiki halda yəqin ki, Vartan Oskanyan yenə də danışıqları davam etdirəcək.
Vartan Oskanyan will go on as a foreign minister and
Bu, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Hari Tamraziyan idi. Bugün işdən sonra proqramımızda da söhbət Ermənistandakı vəziyyətdən gedirdi.
Markaryan Yerevanda doğulub və indi Serj Sarkisyanın onun yerinə gəlməsi məsələsi müzakirə. Təsəvvür edin, Ermənistanda iki ən əsas posta, ikisində də Qarabağ separatçılarının namizədi olacaq. Prezidentləri də Qarabağ separatçılarının rəhbəridir, Serj Sarkisyan da oradan gəlir. Bu, Ermənistan müxalifətini və Qarabağ hegemoniyası, Qarabağ separatçılarının Ermənistandakı hegemoniyasına qarşı çıxan qüvvələr hərəkətini daha da canlandıra bilər. Yəni bu mənada parlament seçkiləri öncəsində ay yarım qalıb faktiki Ermənistanda bir regionçuluğa qarşı bir mübarizəni də biz şahid olacağıq. Çünki artıq heç Markaryanın vəfatından əvvəl mən erməni saytlarını izləyirdim. Artıq bu şüar ortaya atılır ki, Ermənistan müxalifəti tərəfindən Qarabağlılar Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçiblər və heç bir islahat da aparmırlar. İndi təsəvvür edin, ikinci namizədə əgər baş nazir olacaqsa, bu şüarlar daha da artacaq.
Aydındır. Studiyamızın qonağı xadadım İlhan Şahinoğludur, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri.
Bu, işdən sonra proqramımızda bugün efirə gedənlər idi. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı isə davam eləyir. Azərbaycana keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında xəstələrin yemək problemindən danışaq, yeni Səhiyyə Naziri dövlətdən əlavə pul istəyir. Çünki indiki vəziyyətdə pul o qədər azdır ki, biri məsələn bir il xəstəxanada yatsa, onun 365 günün hər birində yemək yeməsi mümkün deyil. Bu qəribə problemlər Marif Çingizoğlunun reportajında.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumatda belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Görmüsünüzmü, bilirsinizmi nə verirlər səhər, günorta? Sadalaya bilərsinizmi axşam?
Yox, özüm yemirəm də onu yəqin sadalaya bilməyəcəm.
Nə verirlər? Müsasadı sadalaya bilərsinizmi?
Baxır xəstəliyə aidnə.
Hər xəstəyə aid yemək verilirdi.
Misal üçün sizə nə verirlər?
Mən misal üçün məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadala bilərsinizmi? Nə məsələn?
Xurayları. Pəriz xurayları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada olula düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana olan verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, özü xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, amma mən görməmişəm də.
Amma digər bir xəstə onlara səhər, günorta və axşam yeməyi verildiyini deyir.
Səhər-səhər manlı qaşam.
Yeyirsiniz yoxsa elə qol qaytarırsınız?
Yiyəndə yiyirəm, yiyəndə iştahım kəsəndə yiyirəm, iştahım kəsəndə yiyirəm.
Günorta nə verirlər biz?
Perlova.
Bəs axşam?
Axşam valla hər sətmə yemək götürmürəm axşam. Evdən gətirirlər, evdən yiyirəm.
Bakının Maşlağa qəsəbəsindən olan 55 yaşlı Ramazan Qədimov isə mənim sualıma sualla cavab verdi.
Salam, mələkim, mələksəlam. Nə yemək? Yemək nədir? Yemək nətər olur? 2 aydır, 3 aya keçib, 4 aya keçib mən buradayım. Mən burada yemək görürüm. Bir dəfə çağırırlar ki, pirlova var, yiyirsiniz. O ilə də xoş yetdi, gediblər. Bizə nə çayını vermirlər, nə çörəyini vermirlər, bizə baxmırlar. Biz burada ölürük. Qayağımıza qalan yoxdur, oğlum. Saat indi neçədir? Bu vaxtda indi olmuş olsaydı, yemək də olardı, hər bir şey olardı. Heç bir şey yoxdur, oğlum. Sənə qurban olum, bizə yardım əli.
Ramazan dayının qulluğunda duran həyat yoldaşı Gülbadam xalada xəstəxanada xeyli çətinlik çəkdiyini deyir.
Ümid oğlum, sən maşınımı satır ki, gəlsin bunu, xəstəxanadan pul lazım, bir çıxartım, aparmağa. Hər şey bununla, sənə xala qurban olsun, bacı qurban olsun.
Gülbadam xala deyir ki, əslində şəkərli xəstələrə pulsuz verilməli olan insulin dərmanını da özləri alırlar.
Mən də gizlədmirəm, mən açıq-aşkar danışıram məsələ. Hər bir şey pullandı burada, hər şey pullandı. Tanrı insulini, nə ki insulini biz pullan alırıq. 8 şivan almışam, 5 şivan almışam, ən axıda 3 şivan yarım almışam. O da sənin mənim əlimdən tanışdıqla, babələsinə.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zaidov deyir ki, əslində indi xəstələrə mal və toyuq əti, yumurta, makaron, ərişdə və s. yeməklər verilməlidir. Amma indi heç bir xəstəxana ilin 365 günlük xəstələri yeməklə təmin etmək üzündə deyil.
İlin 365 gününün hamısında xəstələrə bu tərkibdə yemək vermək olmaz. Çünki bizim xəstəxana 620 çarpaylıqdır. 620 çarpaylıq o deməkdir ki, 620 xəstə yatırsa, hər bir xəstənin yemək norması gündə 1 manatdandırsa, bu hər günə 620 manat deməkdir. Bu hər aya 30-u 620-yə vuranda nə bilim neçə min manat deməkdir. Onu da ilə vuranda görürüz, vura-vura gedəndə nə qədər vəsaitdir. Dövlət isə bizə o qədər vəsait ayırmır. Yəni büdcə səhiyyənin o cümlədən başqa təşkilatlarında bütün ehtiyacların tam 100% ödəyə bilmir axı. Ona görə hər ilin 365 günü, yəni belə demək mümkünsə ayın 30 günündə məsələn bizim xəstəxanada yemək vermək mümkün olmur.
Telman Zahidov deyir ki, xəstəxanaların ərzaq təminatı həm də çarpayların profilindən asılıdır.
Tutaq ki, doğum şöbəsində yatan xəstənin qida rasionu bir qədər güclü olur. Uşaq şöbəsi güclü olur, cərrahi şöbə daha güclü olur, rasionu olmalıdır daha doğrusu.
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının doğum şöbəsindən aldığım məlumata görə bu şöbədə yatanlara səhər yumurta, kəsmik, şəkər tozu, çay və manlı sıyığı verilir. Günorta şorba və ya boş, bir də ərişdə və ya qarabaşaqla ət verilir. Axşam isə bulka və meyvə şirəsi verilir. Neftçilər rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidovun dediyinə görə indi xəstələrin qida rasionu bağça uşaqlarının qida rasionu ilə eynidir. Bu isə xəstənin qidalanma norması ilə heç cür uyğun gəlmir. Baş həkim deyir ki, xəstəxananın ərzaq təminatı ilə bağlı tender başa çatmadığından Neftçala rayon xəstəxanası hələ də ərzaqla təmin olunmayıb. Misal üçün, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min, dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə, rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olunmayıb.
Xəstəxanalarda yemək problemindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Rövşən Qəmbərov hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.